Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 10-dur. Xəbərləri mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Hindistanda otellərə hücumda ölənlərin sayı 140 nəfərə çatıb. Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri həbsxanada jurnalistlərlə görüşüblər. Prezident İlham Əliyev Türkmənistanda səfərdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Hindistanda xüsusi təyinatlı dəstələr Mumbai şəhərində terror böhranına son qoymaq üçün əməliyyatları davam etdirirlər. Hindistanın komissiya və əyləncə paytaxtı sayılan bu şəhərdə terrorçuların bir neçə obyekti ələ keçirməsindən sonraki 2 gündə 140-dan çox adam həlak olub. Ölənlərin arasında Birləşmiş Ştatlar, Yaponiya, İtaliya, Britaniya və Almaniya vətəndaşları da var. Azərbaycanın Hindistandakı səfirliyindən verilən məlumata görə hadisədə Azərbaycan vətəndaşı zərər çəkməyib. Oberi Tident otelində terrorçuların təmizləyən xüsusi təyinatlılar orada 100 nəfər girovu azad ediblər. İndi Tac Mahal otelində terrorçular və girovların axtarışı aparılır. Hindistanın Xarici İşlər Naziri Pranab Mukherjee terrorda Pakistandakı bəzi qrupların əl olduğundan şübhələndiklərini bildirir.
İlkin dəlillər sübut eləyir ki, bu hücumlarla Pakistandakı bəzi qruplar arasında əlaqə var. İndiki halda onların haqqında qəti bir şey demək çətindir, hələlik araşdırma gedir. Amma indiki dəlillərə görə Pakistandakı bəzi elementlərin bunlarla əlaqəsi olub.
Hələlik Hindistan Xarici İşlər Nazirinin bu iddialarına Pakistan tərəfdən bir reaksiya məlum deyil. Bakıdakı diplomatik korpusun bir qrup nümayəndəsi bugün həbsxanada Real Ne Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevə baş çəkiblər. Avropa Şurasının ATƏT-in Bakıdakı ofisinin, həmçinin Fransa, Norveç, Almaniya və Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşlarının iştirak etdikləri bu görüş barədə Saadət Açıqqızı xəbər verir.
ATƏT-in Bakı ofisindən verilən məlumata görə, gündəlik Azərbaycan qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayev ilə görüşmək təşəbbüsünü onlar irəli sürüblər. ATƏT-in Bakı ofisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəşad Hüseynov deyir ki, diplomatlar jurnalistin saxlanma şəraiti ilə tanış olublar.
Eynulla Fətullayev saxlanma şəraitindən şikayətlənməsə də, amma oxumaq istədiyi bəzi qəzetlərə çıxışı olmadığını bildirdi və xahiş etdi ki, onu istədiyi qəzetlərlə təmin etsinlər.
Rəşad Hüseynov deyir ki, diplomatlar jurnalistin probleminin həll olunacağına ümid etdiklərini bildiriblər. Onun sözlərinə görə, ATƏT-in Bakı ofisi gələn il həbsdəki digər jurnalistlərlə də görüşməyi nəzərdə tutur. Oktyabr ayında diplomatlar Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakitlə də görüşmüşdülər.
Saadət Akifqızının xəbərini dinlədik. Eynulla Fətullayev 2007-ci ildə terrorla hədələmə, vergidən yarıma və başqa ittihamlarla 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Hazırda Eynulla Fətullayevlə yanaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru və bir əməkdaşı da xuliqanlıq və narkotik maddələr saxlamaq ittihamı ilə həbsxandadır. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə fəalları onların əslində hakimiyyətin ünvanına tənqidlərinə görə azadlıqdan məhrum edildiklərini bildirirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycanla Türkmənistan arasındakı beynəlxalq dəmir yolu, bərə xəttinin işi bərpa olunur. Bugün Türkmənistanda bu barədə nazirliklər arasında razılaşma imzalanıb. Bundan başqa Azərbaycanla Türkmənistan arasında təhsildə, iqtisadi sahədə də əməkdaşlıq barədə razılaşmalar imzalanıb. Hazırda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkmənistanda rəsmi səfərdədir. O, Türkmənistanlı həmkarı ilə təkbətək görüşüb. İnformasiya agentlikləri prezidentlərin dünya bazarına enerji təchizatı yollarını müzakirə etdiklərini yazırlar. Xəzərin statusu və Xəzərdəki bəzi neft yataqları üstündə mübahisələrə görə Türkmənistanın keçmiş prezidenti Niyazovun zamanında bu iki ölkə arasında münasibətlər soyuq idi. Sabah Türkmənistanda Azərbaycan, Türkmənistan və Türkiyə prezidentlərinin iştirakı ilə sammit keçiriləcək. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi verilişlərimiz həm yerli proqramı ilə davam edəcək.
Danışır Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir 4.
Salam, əlaqınız xeyir olsun. Efirdə Azadlıq Radiosunun həmiyyəli verişdir. Bu verişdə daha çox xaricdəki həmiyyərlərimizin istirahətindən, asudə vaxtından danışacaq. Bir də ki, Azərbaycanı hansı halda yada salmalarından, daha doğrusu, iqtisadi, siyasi, sosial cəhətdən Azərbaycandan daha irəli gedən ölkələrdə yaşayan bir çox həmiyyərlərimiz nə vaxt deyirlər ki, kaş indi Azərbaycanda olardı. Bu sualla bağlı ilk həmsöhbətim 2001-ci ildə Norveçdə yaşayan Məsuddur.
Olur, niyə olur, bəs? Hər zaman olur. Hər bir zaman olur. Demək, insan həyatda belə hər hansı məsələ ilə əlaqədar bir külə çıxırsan və yaxud hər hansı bir hadisə qarşıya çıxır. O mənim şəxsən belədir həyatımda. O Azərbaycan elə bir ki, o bir gözümlə həmişə Azərbaycanı görürəm. Bir gözümlə burada Norveçdə keçən əhvalatı. Elə bir ki, hər hansı bir məsələ olanda da, istər bu mədəniyyət sahəsində olsun, istər adi elə gedirsən alış-verişdə və yaxud hər hansı bir dağa çıxırsan bir gəzməyə ondan sonra, bir mağazına gedirsən bir şey almağa, elə hamısında deyirsən orada belə olacaqdı, burada indi belədir, necə deyərlər. Azərbaycanda bu, təbiətən bunun indi mənfi, müsbət bir yönləri də var da. Elə şeylər var ki, burada hər nə qədər necə deyərlər, pozitiv olsa da, müsbət olsa da adamın ürəyinə yatmır. Elə Azərbaycandakı hər hansı bir çatışmayan bir cəhətlər olmuş olsa da adama o xoş gəlir. Amma o necə deyərlər, qanuna saygı deyək, qanuna hörmət deyək, o anlamda təbiətən adam qibdə yeyir bunlara ki, bizdə də belə olsaydı nə gözəl olardı.
Bəs belə deyək, nə vaxtsa Azərbaycanın problemi göstərilən bir vərdişindən, problemindən ötürü də darıxmaq olarmı? Məsələn, elə Norveçdə yaşayan birinin nə vaxtsa rüşvət verməyi də düşündüyü ola bilərmi? Elə bu sualı Məsuda vermişdim ki, həm söhbətim söhbəti tamam başqa məzraya apardı.
Valla, qoyub sizə belə bir şey deyim. Rüşvət, bu tür məsələlər hamısı məncə o iqtisadi quruluşdan əsas. Yəni, alt, o cəmiyyətin alt yapısından asılıb məncə. Yəni, o alt yapısı necə qurulubsa, düzgün qurulubsa, təbiətən orada, o. Bura, bu Norveç və yaxud Avropa ölkələrində kim desə ki, rüşvət yoxdur, məncə yalan deyil. Ancaq rüşvətin formaları var da. İndi bizdə elə apaçıq elə, keçirsən hara, işin var, qardaş, hörmətini elə keç. Amma burada onun özünə görə bir başqa bir, mən özüm burada, bu Norveçdə yaşadığım halda rüşvətin başqa formalarını çox belə yaxından da şahid olmuşam. Ondan sonra belə kim də desə ki, yoxdur, yalan deyir məncə. Ancaq bizdə Azərbaycanda bu məsələ daha bir, necə deyərlər, çox o geniş yayılma baxımından, ondan sonra bütün sahələri əhatə elədiyindən daha bu gizlədəsli bir şeyimiz yoxdur burada. Ancaq məncə bu günbəgün bu yaxşılığa doğru getmək üçün bizdə o potensial da var. Yəni əgər bu düzgün nəsə deyərlər, planlaşdırılmış halda programlar hazırlasalar, planlar hazırlasalar, məncə bu da bu ləkə bizim gözəl vətənimizdən silinib atıla bilər.
Sözsüz ki, Məsud Norveçlə də rüşvət var, korrupsiya var deyirsə, konkret misallar da çəkməsini istədim. Norveçlər hansı hallarda rüşvət verirlər? Və ya Norveçdə rüşvət var deyəndə Məsud nəyi nəzərdə tutur?
Valla, misal üçün, Norveçdə bax, sən istəyirsən, o rüşvət bu anlamda gəlir də. Birdən istəyirsən, sən indi bizdə o başqa deyirlər, ya pulu verirsən, ya tapşırılasan da, kimsə desə. Tapşırılmaq, yəni o da elə birinin rüşvətdir də. Yəni, korrupsiyadır. Yəni, məsələn, birinin kimsə haradasa adamı var, ona zəng edir, alo, bu yanına frances çevirəcək onu. Bu da qarşılıqlıdır. Yəni, hər iki tərəf elə bir-birini, o da onun adamına həmin münasibətlə yanaşır. Elə bir ki, Bakıda bir dənə, Sovet zamanında bir dənə veriliş var idi, mən baxırdım o zaman. Bir dənə bir korupka şirini belə götürür, verir bir-birinə, o ona verir, o müəllimə, müəllim aparır, müdürə, müdür kimə, fırfırlanır, axırda gəlir, çatır həmən valideynə. Elə burada da həmin qaydada, yəni, bir dən görsən ki, sən işə istəyirsən düzələsən, işə gedəsən. Səni elə belə gedəndə işə yox, amma bir dənə sənin tanışın oldu, bəli, səni götürdü, dedi, mən bunu tanıyıram, nə bilim, nə. Baxmayacaq sən orada tutan ki, hansı sahədə sənin sənədin var və yaxud sən nə qədər təcrübə sahəsən, hansı bu sahədə oxumusan, oxumamısan. Bunları da formal halda göz keçirdirlər. Amma tanış olmadı, sən çoxları var burada, adlarını gedirlər, dəyişdirirlər. Buralı ada oxşar bir ad qoyurlar, gedirlər, işə düzəlirlər. Mən bu belənçi adamı yaxından şəxsən tanıyıram. Yəni ki, buradadır, bu da rüşvətin bir növüdür da. İndi bizdə o formada tam açıq, burada gizli. Təbiətən indi buranın tutan götürürsən, istat oylu. Elə yetən bu neft şirkətlərinə elə bu zat verir, ölkələrinə belə. Elə rüşvət verir. O İran qalma qanununda, azadında. Bunlarda da var. İndi bizə deyirlər, bizdə biraz o dahi bizə ləkə gətirən səviyyəyə gətirib çıxardıq da.
Nəysə, rüşvət məsələsini burada qapayıb, keçdim əslində lap başından soruşmaq istədiyim məsələyə. Azərbaycanlar Norveçdə necə dincəlir? Asudə vaxtlarını necə keçirirlər sualına?
Mən onu sizə deyim ki, bunu Azərbaycanlar hamısının bir formada bir necə gözlə görmək düzgün olmazdı. Yəni, Azərbaycanlılar, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar bu iki demək olar, bəlkə də üç kateqoriyaya bölmək olar. Bir sırası var ki, Qabaqçadan çox-çox qədim zamandan gəliblər, Avropada məskən sahibləri əsasən Güney Azərbaycandan gələnlərdir. Onların həyatları da hamısı, necə deyərlər, qaydasına düşüb. Elə bu cəmiyyətin özündə, Avropada və yaxud Amerikada, bunlar elə ümumi halda elə oradakı o necə deyirlər, bax, gedib yaşam tərzləri nədir, elə onlar da o cürdür. Yəni, qaynayıb qavuşublar. Bu birisi qalan o iki hissəsi. Bir də var ki, bu yeni gəlmiş, gəlib ticarət üçün və yaxud hər hansı bir təhsil almaq üçün bunların ayrı bir zatları var. Özlərinə görə bir çətinlikləri olsa da hər halda bəlli bir məsələ üçün gəlir. Bir sırasında var da elə belə götürüblər canların ki, gəlsinlər yaşasınlar xaricdə, güya ki, xaricdə də böyük bir məsələn, imkanlar tapacaqlar. Təbiətən müəyyən adamlar başqa siyasi səbəblərə görə onlar da var. İndi bunların o kateqoriyalar deyim də fərqləndiyinə görə də bunların əyləncələri və yaxud bu hasudə vaxtlarını keçirməyə də təbiətən fərq edir. İmkandan asılıdır. İmkanın olduğu halda burada istənilən yerdə gedib, istənilən tutaqın ki, klublar olsun, sport klublar olsun və yaxud belə əyləncə klublarıdır, müəyyən o işlə əlaqədar bir kateqoriya bölünmüş bir klublardır, hər bir müəssisə deyək və yaxud bir tip kateqoriyalı işlərə sahib olanlar budur. bu mənim xüsusilə bu yaşadığım bu ölkədə bura çox necə deyirlər, durğunluq ölkəli olduğuna belə məşhurdur da. Burada xüsusilə də qış aylarında özləri də həmişə deyirlər, bunların o böyük bir depressiya keçirirlər, depresyon, qış, xüsusilə qış depresyonu. Ona görə ki, evdə qalmaq, evdə yaşamaq, elə demək olar ki, ev əyləncəsi də belə deyək. O asuda vaxtların çoxu elə evdə və yaxud qapalı bir yerlərdə. Ona görə ki, o təbiət o icazəni vermir. Sən tutan ki, Bakıda olduğu kimi çıxasan çölə, bir rahat bir, bir gəzintiyə, bir necə deyirlər, bir təmiz havaya, çox az, yəni burada daim, xüsusilə burada Norveçdə olduğum mənim yaşadığım şəhərdə yağış, qar, necə deyirlər, elə hamı bir balaca bir yer axtarır ki, qaçsın tez içəri və bir dam altına.
Məsud xaricdə yaşayan həmyerlərimizi kateqoriyalara bölmüşkən, Məsudun necə istirahət elədiyini aydınlaşdırmaq üçün onun özünü hansı kateqoriyaya aid elədiyini soruşmalı oldum.
Valla, kateqoriya deyəndə mən bura məcbur olaraq gəlmişəm, belə deyim.
Neçənci ildə?
Mən 2001-ci ildə.
2001-ci ildə.
2001-ci ildə mən bura məcbur olaraq, yəni baxmayaraq, dedim də, mən burada qanun məsələsinə, azada, saygı, belə heç kəsin, heç kəsin gözünü püfləməyə belə haqqı yoxdur burada. İstəyir belə buranın şahı olsun, istəyir buranın kim oru olsun, sənin haqqın, hüququn birdir. Mən qiddə edirəm, həqiqətən bu. Ancaq vətənimi, Azərbaycanı mən belə, necə deyim, belə heç müqayisə ediləcək səviyyədə də dəyişir. Mən deyim ki, mən məsələn deyirəm ki, o yaxşıdır, yoxsa belə, mütləq əli Azərbaycan yaxşıdır. Mən məcbur olaraq gəlmişəm bura. Baxmayaraq ki, dedim də, çox özlərinə görə gözəl ölkə yaradıblar. Xüsusilə hüquqi baxımından insanlar burada tam bərabər səviyyədə bir-birlərini, heç kəs, heç kəsin, necə deyirlər, haqqını tatdalaya bilməz. Bu, böyük bir məsələdir.
Nəysə, Məsud Narvesdə qoyruq keçirdik biraz Cənuba, Mərkəzi Avropaya və Mərkəzi Avropada, Almaniya, Çexiyada ilin hansı fəsli olduğundan asılı olmadan seçilən bir istirahət növündən danışacaq. Azərbaycanda çayxanaya getmək adəti varsa, çexlər, almanlar üçün də pivə ritualları var. Məsələn, Çexiyada Hospoda deyilən xüsusi barlar var ki, orada əsasən işdən sonra yığışıb söhbətləşməyə gəlirlər. Ümumiyyətlə, Avropada iş həftəsinin sonunda cümə günü axşamları bir yerə yığışıb dincəlmək, içmək dəbdir. Əlbəttə ki, qədərincə İş həftəsinin stresini atıb, həftə sonundan normal, təmiz başına çıxmaq üçün müxtəlif qiymət kateqoriyalarında olan hospod olaraq az qala hər bir çex gedir. Elə həmkarım Diana İsayeva da pivə haqqında reportajı hazırlamaq üçün bu cür hospodalardan birinə baş çəkməli olmuşdu. Reportajı Cavanşir Ağamaliyev təqdim edir.
İşdən sonra bir qədər pivə içə-içə insanlar istirahat edir. Problemlərini müzakirə edirlər. Pivə sevənlərin əksəriyyəti qərbdədir. Çexiya, Avstriya, Almaniya, Hollandiya və digər ölkələrdə. Orqanizmdə xoş yorğunluq yaradan bu içki adamları birləşdirir, dostluq mühiti yaradır. ABŞ-ın New York ştatında 1986-cı il iyun ayının 19-unda Dawsville adlı bir şəxs başı aşağı dayanaraq 2 litr pivəni 4 dəqiqə 49 saniyə içib. Əsl pivə sevənlər bəhsə hətta belə şeylərə də gedirlər. Pivənin yaxşı alınmasında xoş ovqatın öz rolu var.
Pivənin yaxşı alınması üçün birinci pivə pişirənin yaxşı əhval-ruhiyyəsi olmalıdır. İşini sevməlidir, təmizliyi sevməlidir. Pivə onda həm qəşəng alınır, həm dadlı alınır, həm də ki, lazımı effekti oradan ala bilirsən.
Bunu pivə pişirən Valeh Süleymanov deyir.
Düşəndə, bu istidə səhər axşam bişəndə, tramvaydan su içində düşəndə, pivə düşür hər kişinin yadına, pivə çatır hər kişinin dadına.
Bakıda pivəni qadınlar da, kişilər də sevir. Pivə sevənlərin fikrincə ən yaxşı pivə çəllək pivəsidir. O zavodda istehsal edilən pivədən seçilir.
Sən eləsən, Yaltanın plajından olmaz. Sudan çıxan kimi özünü verirsən, boçkanın yanına. Pivə nə pivə? Bir dəfə düz 12 quruşka içdi.
Ağa 12 quruşka.
Çexiyada pivə pişirmə evinin direktoru Aleš Dočkal bunu deyir.
Beer produced in these microbreweries.
Zavodda və əldə pişirilən pivələrin dadı fərqlənir. Lap mənim pişirdiyim çörəklə zavodda pişirilən çörəkdə olan fərq kimi. Biz çalışırıq ki, pivəni keçmişdən bizə qalan orijinal reseptə uyğun pişirək. Pivə süfrəyə 2 dərəcədə verilməlidir. İndi dəvrətçi hər kəs pivəni soyuq içmək istəyir. Amma bu düzgün deyil, çünki bu halda pivənin dadı, rəngi və qoxusu itir. Pivənin müxtəlif növləri var. Qəhvəyi, albalı, bananlı, yalnız əsl pivə sevərlər adi, yəni klassik. Tünd, açıq və orta pivə üstünlük verirlər.
Bakının pivə barlarındakı müştərilər pivədən narazı deyirlər.
Məsələn, mən burada yalnız light içmişdim. Bir də dark götmüşüm. Bugün test elədim. Slivnoy pivə butul içindən çox fərqlənir.
Qara pivəyə üstünlük verir. Tüm bunların içində təbii olaraq hazırlanır. Bunların içində saxlayan maddələr yoxdur. Onlar zərərli olduğu üçün təbii olaraq hazırlanır.
Yəni, bizə srednyi takoyu çıxır.
Ya da normal pivə 16 krona, yəni 50 sentədir. Bizdə isə orayla müqayisədə pivə xeyli bahadır. Yerli pivənin şüşəsi 1 manatdır, yəni 1 dollardan artıqdır.
Bakı barlarının birində söhbətləşdiyim Valeh adlı pivə pişirənsə qiymətin bahalıq barədə bunları deyir.
Məhsullar qalxır, arpa qalxır, elektrik enerji qalxır, suyun qiyməti qalxır. Buna görə biz də məcbur olub pivənin qiymətini qaldırmışıq.
Ancaq bahalığına baxmayaraq, Bakıda bu içkiyə tələbat var. Axşam vaxtı iş günündən sonra yerli barlar və pivəxanalar müştəri ilə dolu olur.
Pivə içməkdən söhbət düşübsə, bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Mərkəzi Avropada necə pivə dəbdədirsə, İtaliya, İspanya, Fransa kimi ölkələrdə bizim çayxana çexlərin pivə mədəniyyətini şərab əvəz edir. Ancaq hər hansı bir hadisəni qeyd edəndə, yəni yuyanda, elə Çexiyada da hərdən şəraba üstünlük verirlər. Bu həftə Çexiyadakı Brno-dakı həmyerlərimiz də pivə yox, şərab içiblər. Nədənlərindən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Çexiyada Azərbaycan cazı çalınır. Konsertdə məqsəd yumaqdır. Azərbaycanda məşhur olan bir ifadə ilə desək, məsələn, necə ki, evi yumaq var, təzə maşını yumaq var, yəni yenilik münasibəti ilə qonaqlıq təşkil eləməkdir məqsəd, Brno şəhərində də Tünzalə Ağayevanın konserti ilə bu yaxınlarda yaradılan bir təşkilatın yollar. Sualınız yarana bilər ki, bu nə təşkilatdır ki, ondan ötürü Bakıdan tanınmış bir müğənni və caz qrupu dəvət edilib. İlk baxışda adi bir təşkilatdır. Azərbaycan və Xəzər Araşdırmaları Mərkəzi.
Bura bizim bu boş kitabxanamızdır, indi buranı dolduracaq ancaq Xəzərə aid olan şeylər.
Eltay Dilbazi yeni yaradılan mərkəzin rəhbəridir. Deyir ki, mərkəzin rəflərini təkcə elmi kitablarla yox, həm də Azərbaycan incəsənəti haqqında kitablarla dolduracaqlar. Elmi mərkəz Azərbaycan səfirliyinin təşəbbüsü ilə Brno-dakı Masaryk Universitetinin sosial elmlər kafedrasında yaradılıb. Eltay da universitetin doktorantıdır. Tünzalə Ağayevanın konsertindən bir saat əvvəl isə yeni elmi mərkəz ilk tədbirini başa çatdırdı. Xəzər dənizinin təhlükəsizliyi ilə bağlı konferans. Tədbirdə dünyanın tanınmış enerji şirkətlərinin nümayəndələri, ekspertlər, Çexiyadakı xarici səfirlər iştirak elədi. Brno-dakı elmi mərkəz Azərbaycan üçün niyə vacibdir? Əsas nə işlərlə məşğul olacaq? Bu haqda Çexiyadakı Azərbaycan səfiri Tahir Tağzadə danışır.
Birinci, əlbəttə ki, Azərbaycan barədə, Cənubi Qafqaz və Xəzəryanı regionu ümumiyyətlə və xüsusən də Azərbaycan barədə Çexiyada biliklərin genişləndirilməsi, Azərbaycanı nəinki enerji nöqteyi nəzərindən, əlbəttə ki, onun əhəmiyyəti çox böyükdür və Çexiya tərəfi üçün birinci rol oynayır, ən əsas rol oynayır. Amma bundan başqa Azərbaycan tarixi, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan musiqi, Azərbaycan incəsənəti, yəni bunların hamısının Çexiyanın geniş auditoriyasına çatdırılması, bunlar.
Azərbaycan və Xəzər Araşdırmaları Mərkəzi aylıq bülleten də buraxacaq. Elmi mərkəz olsa da 3 aydan bir Brno-da Azərbaycan kinosu gecəsi keçirəcək və tədbirə dünya şöhrətli Azərbaycanlı kino dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov da dəvət ediləcək. Daha nə işlər görüləcəyini mərkəzin sədri Eltay Dilbazi danışır.
Əlbəttə bu elmi mərkəzdir. Yəni burada tələbələrə qrantlar ayırırıq. Yəni fikrimiz var, planımız var. Həmin qrantlar olacaq ən yaxşı məsəl Xəzər barəsində yazılan işə görə, elmi işə görə qrantlar veriləcək.
Bəs niyə elmi mərkəz Praqada yox, əyalət şəhəri olan Brno-da yaradılır? Səfir Tahir Dağzadə xatırladır ki, Brno şəhəri tələbələr şəhəridir. Şəhərdə yaşayan 360 min adamın 75 mini tələbədir, yəni hər 5 nəfərdən biri. Burada təkcə çexlər oxumur, dünyanın bir çox ölkələrindən oxumağa gələnlər var. Səfir deyir ki, gələcəyin ixtisaslı kadrlarında Azərbaycan haqqında biliklərin çox olması vacibdir. Bəs çexlərə Azərbaycan haqqında çex dilində danışan kifayət qədər mütəxəssis varmı?
Nəinki azərbaycanlı kadrlar, həmçinin də Çexiyanın özünün kadrları da var. Region üzrə mütəxəssisləri olan, Azərbaycan üzrə konkret olaraq mütəxəssisləri olan və bu mərkəzin fəaliyyətinin bir nəticəsi o olmalıdır ki, bunların sayı daha da artsın. Gələcəkdə biz bu mərkəzi, hələ ki bu arzudur, yəni bu barədə biz ancaq ümumi şəkildə danışmışıq rektorla. Biz o imkana malik olaq ki, həmin mərkəzi biz kafedraya çevirək.
Söhbətimizin əvvəlində dedik ki, elmi mərkəz həm də Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyəcək. Hələ ki, Çexiyaya ən çox dəvət alan Tünzalə Ağayeva və tanınmış Cazmin Şahinin növrəsidir, amma Çexiyaya Azərbaycanın folklor qruplarını və başqa sənətçiləri də dəvət eləmək planları var.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz və salam. Bugünkü həm yerli verişi burada başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzürsən,
demagogiya ilə.
Üzürsən,
uçdu da, yola
gəldi. The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd eləyir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pilişi Azərbaycan Utiyatsan.
Qamiyiz, Mətatiz, Duhayiz və Türkiyiz Kesbinasın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq yola çıxdı.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Hikaye. İmkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastır demeye çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak, onun yüzüne tüpürdüm ki akupat, yok ruhdan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, herzim kırgındı, kırılır ki bu.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda da tanklar gəlir. Qazməmbətdən çıxıblar, indi üstümüzə uduma gedəcələr. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.com